Die groot trek saam Dopie Nina weksta tussen 3 en 6.
En vandag gesels ons oor 'n artikel wat Nini laasweek in die nuus bespreek het waar vermoedelik is daar hierdie nuwe tendens genaamd quiet quitting.
Ja.
En dis vir mense net by die werk genoeg doen om hulle salaris te justify. Nie meer is dit nie, nie minder is dit nie. Ek kan 'n bietjie opgegee. Jy weet, die passie is nie meer daar vir wat jy doen nie. Maar tog kort jy iets om die ligte aan te hou en die 2-minute noedels te kan koop aan die einde van die maand.
Ja, net.
So ons het vir Dr. Janet Davels, sy is die hoof van personeel en ontwikkeling by Akademia, sy is bedryfsielkundige genooi vandag. Hallo, Dr. Janet Davel.
Goeiemôre.
Baie, ek soek so 'n titel. Dokter Doep. Hoof van
ja,
klappe uitdeel.
Ja, portefeulje.
Ja, portefeulje mannetjie.
Niemand gaan jou ernstig opvat nie. So ja, net, kan jy vir ons Doepie het nou nog ons eintlik mooi saamgevat. Mm. Maar wat presies is quiet quitting?
Ja, ek dink die term quiet quitting is nuut. Dit het eers in 2022 in daai spesifieke woorde na ons toe gekom. Mm. Maar dit het nie in Harvard se biblioteek begin nie. Dit het begin in eintlik TikTok en in 'n artikel wat hulle toe gepubliseer het in die Wall Street Journal. En eintlik het hy dit baie mooi saamgevat. Jy doen so dalk kan ek nie die titel kry nie. So jy doen net. Net om maar genoeg om nog steeds jou werk te hou, dat daar nie prestasie bestuur teen jou is nie, maar eintlik los jy jou hart en jou siel by die deur as jy by die werk instap. Jy kom nie as 'n volronde mens met passie werk toe nie.
Ja, so jy gaan ook dan die bevordering kry nie, maar niemand gaan jou ook afdank nie. Jy's daar, jy sit nou maar net en jy drink die werk se tee.
Ja.
En dis omtrent dit.
So 2022, het hulle dalk verwys daarna dat dit, jy weet, of iets met COVID te doen gehad het of sweet, of is dit al iets wat eintlik al lank al gebeur maar nou net eers as 'n term gekoin is?
Ja, ek sou sê die term is nou eers in daai spesifieke woorde, maar ek dink om daai vraag te antwoord moet jy terug gaan om regtig te kyk, is dit 'n simptoom of is dit 'n wortel? En jy moet altyd daai speurwerk doen en quiet quitting is gewoonlik 'n simptoom van 'n dieper probleem. En daai dieper probleme is goed vir my ons al lank al dalk sit.
Mm.
En daai probleme kan wees, as ons nou by die wortel van die eintlike simptoom wil kom, is dit persoonlik?
Mm.
Is dit dalk spanverwant of is dit organisasiewyd? En as ons praat van persoonlik en dit is die vraag, want ek glo nie mooi in mense.
Mm.
Ek glo niemand kies om net hulle lewenslus by 'n deur te los en net halfpad in te kom werk toe nie.
Mm.
So as ons glo nie mooi van mense en ons glo dat daar iets dieper aangaan as net ag ek wil nie wees nie of ek gaan maar net heeltemal die minimum doen. As ons glo in die mooi van mense wat nie net besluit ek gaan nou met ek gaan nie meer met oorgawe werk nie. Dan moet jy jouself afvra, op watter 3 van hierdie vlakke is dit? Mm. En daar kom ons by, is dit dalk geestesgesondheid? Want dan is dit persoonlik van aard.
Mm.
Dan kan ons ook kom by, nee, maar is dit dalk spanverwant?
Mm.
Of is dit organisasiewyd, dat daar 'n organisasiekultuur dalk heers, wat veroorsaak, is dit dalk 'n sistemiese probleem?
Hier is iets wat ons in baie meer diepte gaan moet bespreek, want ek het sterk opinies oor korporatiewe kultuur wat dalk moontlik 'n groot rol kan speel in hierdie oor tyd, want ek voel in 'n mate was ek ook al deel van hierdie quiet quitting sonder dat ek het geweet het, en nou dat ons dit bespreek is en ek dink terug, jy weet, was ek ook al daar gewees, maar dit was as gevolg van een van die terme wat jy nou genoem het. So ons sal nou met Dr. Janet Davel, bedryfsielkundige, bietjie meer gesels oor hierdie term genaamd quiet quitting. Ons gas in die ateljee, Dr. Janet Davel, hoof van personeel en ontwikkeling by Akademia, sy is 'n bedryfsielkundige, en ons gesels oor quiet quitting. QQ. Soos wat Nini het vir my neergeskryf het op ons notas. Dankie Nini.
Dis 'n groot plesier.
So dokter, hoekom gebeur hierdie quiet quitting? soos ons het dit nou genoem net voor die breek, dit kan een van drie goeders wees. Dit kan persoonlik wees, dit kan wees as gevolg van die span waarmee jy werk, of dit kan wees as gevolg van die bestuur en die
organisasie,
ja.
Ja.
So hoekom gebeur dit in die werksplek?
Wel, ek dink as ons net kyk na die werksplek en ons kyk na daai drie goed, dan moet ons onsself vra, op 'n persoonlike vlak, weet ons nog hoe om te rus? Want gewoonlik ontkoppel jy nie net op een vlak in jou lewe nie. Gewoonlik gaan dit 'n bietjie kringe te klein bietjie wyer uit as dit.
Kan ek net so ver gaan om jou daarin die rede te val en te sê het hierdie nuwe ding ook nou opgeduik wat mense noem busy culture. Van almal is kamptig die hele tyd besig. En hulle voel dit is een of ander status simbool deur vir almal te sê ek's jammer, ek kan nie by jou uitkom nie want ek's besig daai dag of ek's besig met iets. Dra dit by tot burn-out dat die mense hulle self oorwerk?
Ja, ek dink ons het verleer hoe om te rus en te ontkoppel. Al is dit net vir 'n klein periode in 'n week. Ons almal het 'n lewens of 'n dag ritme. Maar ons dink nie daaroor nie, ons doen dit outomaties. So ons het verleer hoe om ons lewe regtig te organiseer om dit wat belangrik is en dan loop ons die risiko om te ontkoppel of dan te quiet quit. Dit wat jy quit dan eintlik dit wat belangrik is in jou lewe want jy's heeltyd besig. Jy's heeltyd besig met So,
of jy dink jy is besig, maar is eintlik jy hou jouself besig met 'n klomp bolle.
Ja, ek dink as mens gaan kyk na rus, moet jy vir jouself vra hoe definieer jy dit in jou lewe? Is dit en Netflix is nie rus nie. Rus is as jy 'n ritme kry om doelbewus te ontkoppel, om doelbewus iets dan te doen wat jou siel voed. So jy weet wat voed jou siel en dit is hoekom ek ook praat van 'n ritme van lewe. Jy moet eintlik daai gaan neerskryf en gaan definieer in jou lewe wat voed jou. En dan kan jy van daar af dit meer konstruktief inbou in jou lewe om te verseker dat jy nie ontkoppel van dit wat werklik belangrik is nie, maar jy jou lewe bou om dit.
Ja, net kan jy net so 'n paar voorbeelde gee want as jy nou sê ontkoppel soos ek as ek nou vinnig moes gedink het en jy vra vir my waar ontspanne kan, dan sal het voor die TV wees, sê nou maar om tennis te kyk, of om 'n Netflix series te binge. Want niemand plaai jou nie, en jy voel of jy ontspan, maar jy sê nou, dit is nie dit nie. So, wat is 'n paar voorbeelde van daai rus wat jy van praat?
Van daai diep rus is as jy kan reg kry om die kantknoppie van jou slimfoon te vind,
ja,
en dit te druk. Om regtig te vir 'n kort tydjie moet nou nie gaan ek gaan nou vir een hele dag my foon afsit nie dis onbereikbaar vir 'n begin so vir kort stukkies jouself te ontkoppel van enige vorm van tegnologie te sorg dat jy buite kom vars lug ryk om te gaan draf as jy hou van tennis kyk natuurlik maar doen dit dan saam met mense wat jou laat rus wat jou laat lag iets as jy van sport hou kom buite, gaan draf.
Speel 'n lekker rondtjie golf.
Speel 'n lekker rondtjie golf.
Ek
neem nou self klas.
dit is al die goeie dinge. Ek dink ons het heeltemal soos wat jy sê, dokter, verleer om te ontspan. Want baie mense sal, ek weet, ek was ook skuldig daaraan. Ek sal sit en werk en dan sê ek vir myself, okay, ek is bietjie oor dit, ek wil net gou 'n breek vat. En wat ek doen, dan sit ek voor die rekenaar en al wat ek doen is ek minimise net die window waarmee ek besig was en ek trek Netflix op. Maar ek sit nog steeds voor die rekenaar. Daai is nie ontspan.
Ja, maar wat ek ook hoor, Janet, is ontkoppel maar connect aan mense.
Ja, so ontkoppel, maar moet nie alleen daarna op die bank sit en jou duime rol, wat nou?
Ja.
So die maatstaf vir dit is twee goed. Laat dit my ontspan, maar vul dit my met iets wat my laat lewendig voel. As jy hou van kook, maak vir jou bord kos en moet nie dan voor die TV gaan sit met die bord kos nie. Geniet dit, kyk na dit, proe dit, proe dit werk.
Eet uit die potte uit, minder skorrelgoed. Dis wat jy moet doen.
Maar ek dink ons is naïef.
Is dit reg om te sê ook, hoekom jy sê doen dit saam met mense, want mens sny nie af as jy op jou eie is. ek bly baie, wel, ek bly op my eie. Maar, even dan as ek wil ontspan, dan lê ek daar, omdat daar nie iemand is om bykie meer idees te deel, of grampies mee te maak nie, dan hou ek aan dink aan my werk.
Ja, ja en nee. So daar is 'n ritme van, dit hang af wat persoonlikheidstype jou ook is, party mense rus werklik as hulle alleen is. So die introverte het hulle nodig om hulle koppie weer vol te maak as hulle alleen is. Maar dan, het jy nodig om ook gekoppeld te wees aan 'n gemeenskap, waar jy kan voel jy kan verskil maak. En ek dink, dit is waar, as jy nie doelbewus ontkoppel nie, en jouself vul nie, gaan jy stilweg ontkoppel van dit wat regtig belangrik is in die lewe.
Wow.
En ek is nie deel, ek dalk is hierdie nie 'n populaire opinie nie, maar daar is so 'n mantra, wat gaan jy is nie wat jy doen nie. Maar ek dink, ek sê nie helemaal saam daarmee nie. Ons is wat ons doen. As dit 'n tuiste skepper is, dan leef jy mos tog jouself uit deur dit wat jy doen. So ja, ek dink jy moet rus om gekoppel te bly aan dit wat belangrik is. So, maar hierdie is net die eerste laagie van hierdie quiet quitting waar ons praat. En eintlik hoekom quiet quitting 'n probleem is, gaan eintlik oor die eerste gedeelte, die quiet gedeelte. Want ons, daar's ook 'n skool in hierdie wat sê, nee, maar quiet quitting is net eintlik die werknemer se reg om eintlik net te doen wat op die posprofiel staan. En dit is een manier om daarna te kyk, stem nie heeltemal daarmee saam nie. Want as ons gaan na quiet quit, hoekom is dit quiet?
Ja.
In 'n gesonde organisasie kultuur word gekenmerk in my opinie eintlik net in twee goed. En dit is egtheid en opregtheid in kommunikasie en deursigtigheid. En om stil te bly oor iets is dan lynreg daarteen aan wat eintlik vertroue moet bou in 'n organisasie.
Weet jy, so, ek dink ons het nou die persoonlike aspek het ons nou aangespreek, maar nou is daar spanne wat jy ook genoem het. En in terme van dit, hoe beïnvloed dit hierdie quiet quitting kultuur?
Ek dink ons is nou op 'n mooi plek om te praat oor spanne en organisasies, want ons het nou gepraat bietjie oor kommunikasie, oor 'n kultuur. Baie keer vergeet dis mense wat die strategie maak van die organisasie. Daar's so baie bekende stelling dat culture eats strategy for breakfast. Iets eet iets op. Nou, ek het 'n vriend, hy is eintlik die kultuurmeester by King Price en hy sê die oomblik as iets op eet, dis kom ek nie eers die stelling eintlik kan reg onthou nie, want ek weet iets moet nie iets op eet nie. As jou kultuur jou strategie eet, dan het ons 'n probleem. Want jou kultuur is eintlik
die
strategie van die organisasie. Jy kan die mees uitgeskrewe, jy kan so vooruitdenkend wees in jou strategie, maar as jou mense en die kultuur nie dit ondersteun nie en jou prosesse in die organisasie nie dit ondersteun nie, gaan jy dit nie maak nie. So om mense te sê ons mense is ons strategie en dit is hoe ons by ons doelmerke gaan uitkom in hierdie organisasie. Vir dit het organisasies nou al 'n plek om die ronde tafel gemaak vir menslike hulpbronbestuurders. So, dit is nie meer net so dat 'n menslike hulpbronbestuurder iewers rapporteer in 'n operations en nie. Dit is nie meer so nie, as jy gaan kyk na strukture van organisasies. Maar weer eens wil ek terugkom na die speerwerk wat ek aan die begin genoem het. Jy, as jy agterkom, jy het ontkoppel, moet jy jou speerwerk doen. Is dit persoonlik van aard? Want ons gaan nou, jy weet, as ons dink is dalk net persoonlik van aard. Of is dit hierdie organisasie of spankultuur? As dit daarop neerkom dat dit organisasie of spankultuur is, moet jy weer verdere speerwerk doen. Is dit die organisasie strukture wat so opgestel is? Is dit dalk 'n leierskapsprobleem?
Ek dink dis hierdie wat jy nou sê is baie belangrik, want ons het besigheidseienaars en groot koppe, soos wat hulle self noem, wat luister na hierdie program en weer eens, as jy voel hierdie is 'n kultuur wat nou gekweek word in jou eie besigheid, is dan 'n bietjie introspeksie wat moet plaasvind natuurlik, om te gaan kyk, waar sit die probleem? Is dit my bestuurstyl? Is dit die bestuurders wat ek aangestel het, wat nie uitluister nie? Want iewers is dan natuurlik so 'n probleem wat dan gaan opduik en ek voel die quiet quitting begin dalk vir my meerendeels daar, as wat dit by die persoon sal begin. Dit is half as gevolg van spanne en bestuur en jy weet die mense bo jou, dat die mens eventueel voel, weet jy wat, ek voel nie noodwendig dat ek waardeer word nie, my opinies word nie in aangeneem en so voort nie, so nou gaan ek net wat hulle my kontrak geskryf het, ek gaan net dit nakom, want dan weet ek, ek is veilig en jy weet, dan kweek jy die kultuur, want daar word nie verering gegee aan konsepte of uitgeluister nie.
Ek dink ons moet versigtig wees as ons gaan sê quiet quitting het begin by die organisasie. En dis ek hoekom ek aan die begin die persoonlike aspek genoem het, want anders sit ons weer net die onus op die organisasie en ons ken dat jy ook mag in jou eie hande hê, dat jy ook 'n besluitneming oor jou eie lewe kan val. Maar om dit te sê dit gaan net dis net daar is baie naïef. So ons moet gaan kyk na die organisasiekultuur. Mense is inherent mooi. Al wat mense wil wel nie al nie, maar ek dink mense wil ingelig wees. Mense wil voel hulle word verstaan en hulle word raak gesien. So vir besigheidseienaars is daar prosesse in plek om jou middelvlak bestuur op te lei en onthou kultuur is oordraagbaar. 'n Kultuur word aangeleer binne in 'n organisasie. Jy kan die beste waardes of deugdes of op jou mure rondplak. As 'n nuwe persoon in die organisasie inkom, gaan hulle kyk na mense
en nie lees wat op die mure
staan. En dis gewoonlik hulle kyk nie noodwendig na hulle lynbestuur nie. Hulle kyk na ander kollegas wat al 'n rukkie in die organisasie is.
Absoluut.
So ons gaan nou verder gesels met Dr. Janet oor hierdie quiet quitting, maar nou eers tyd vir die nuus. Saam met ons in die ateljee vandag is Dr. Janet Davel en sy is die hoof van personeel en ontwikkeling by Akademia, sy is 'n bedryfsielkundige. Die kultuur, quiet quitting, dis nou iets. Janet, Nina het dit nou so genoem, maar is hierdie iets wat meer na vore gekom het as gevolg van COVID? Wat ons van die huis af begin werk het en toe sien hulle, okay, almal werk nou remotely, maar hulle doen nog net wat hulle moet, want ons het al, jy het gepraat van TikTok, ek het al my YouTube video's gekyk en TikToks, waar die ouens nou gesê het, daar is nou sagte ware op jou rekenaar, om te kyk of jy besig is op jou rekenaar, so dat jy nie kroek by die huis nie, en dan het ouens al hierdie gadgets gemaak, wat hulle muis beweeg, laat het lyk, of hulle besig is op die rekenaar, meanwhile, lê die ou in die bed, speel TV games.
Ja, ek dink as ons praat oor organisasiekultuur, is die reël altyd 'n dik reëlboek is 'n simptoom van 'n baie dun kultuur. En 'n dun reëlboek is 'n dik kultuur. So as jy moet gadgets maak wat jou muis rond beweeg,
want jy het 'n dik reëlboek.
So mense in 'n gesonde organisasie of 'n organisasiekultuur is ongesond. As, kyk, want waardes drijf gedrag, drijf performance.
Prestasie.
So, as ek glo, dit wat ek doen, maak nie 'n verskil nie, en dis die boodskap wat ek kry, dan doen ek iets wat ek moet dit doen.
Ja.
So nou beweeg ek my muis rond, en dit maak dat jy ontkoppel. Maar as ek glo dat wat ek doen 'n verskil maak, en dit dryf my gedrag, want ek wil hier wees, dan is ek gekoppel, ek maak 'n verskil, ek is kreatief, ek is innoverend. Maar dan moet daar ook 'n organisasie bou wees wat dit ondersteun. So dan moet daar 'n middelvlak bestuur of 'n topbestuur wees wat braaf genoeg is om in gesprek te tree met mense. Jy kan nie net prestasie dryf op 'n prestasie-evaluering een keer 'n jaar en dink jy gaan gesonde mense hê aan die einde van die jaar nie.
Wat as jy 'n organisasie het waar daai kultuur, hulle probeer daai kultuur in werking sit van oop kommunikasie, deel jou idees. Jy weet, deur is altyd oop prinsip in die werksplek. En jy het mense wat passievol is en hulle wil graag hulle idees deel, maar jou bestuur neem dit in en implementeer dit nie of gee nie 'n bietjie gesag daaraan nie.
So eintlik basies sê jy dit word so gesê op papier, maar
dit, ja, dit
jou word, idees word nie rarig gehoor.
Ja.
Maar ek dink dit is wat jy net vroeger gesê het van, dit wat jy dan sê of doen of uitdink, maak jy 'n verskil nie. So hoekom gaan jy?
Hoekom gaan jy dit dan uitdink?
Ja.
Ja, ek dink as daar 'n vinnige oplossing vir hierdie was, dan het ons net besig gegere gehad wat floreer. Daar is nie 'n maklike kits oplossing nie. Die oplossing vir hierdie is moeilike gespreksvoering.
Ja.
En dit, weer eens, kultuur is aan, mense leer kultuur aan. So, die moeilike deel van my antwoord ek is, dat daar gaan moet gesprek en eerlike crucial conversations wees. Tussen, jy gaan nou in jou lynbestuur moet gaan en sê, ek voel ek doen hierdie, dit is wat van my verwag word, ek wil kreatief na hierdie werkplek te kom, maar iets blokkeer my, wat blokkeer my? Want dan moet die organisatie, dan moet die middelvlak bestuurder, as hy sy sout waard is, gaan na die bestuurder boe om toe weer. En in organisatie, met streng organisatie lijne is dat toe.
Ja, net maar hierdie is een moeilike situasie, want nou
is nie eenvoudig nie.
Nee, want nou
hele mag my nie vastproof vandag.
Nee, ons praat nou hier oor, ons drie mense, want daarom allemaal een werkje het nog. Hoe nou is?
Ja, ons houder van ons na ons werk toe te kom, ons probeer ander mense help.
Maar nou sit jy in 'n situasie van, jy wil hierdie gesprek voer met jou bestuurder, maar jy wil dit ook nie regtig opbring nie, want daar's 'n angstigheid. Jy's bang dat, sê ek te veel, of druk ek te veel op die knoppies van my bestuur, lei dit dalk daar naartoe dat hulle sê, weet jy wat, hierdie ou gaan teen die grein van ons beginsels, kom ons laat hulle gaan. En niemand kan nou bekostig om sonder werk te sit nie.
As jy by, ek dink nie, dit is wat jy daar beskryf is in elk geval een gezonde organisatiekultuur, waar mense nie braaf genoeg is om met hulle volle self na die werkplek toe te kom.
Maar ons moet praat oor die realiteit, want dit is in meeste maatskappye is dit die situasie.
Ja.
Niemand bring op wat hulle plan nie vir die pure feit dat ek is bang wat die nagevolge mag wees. So ek hou alles in. En dan sit daai natuurlik nou oor in die persoonlike jy weet, die sielkundige effect wat kwaad quitting het op jouself.
Ja. Dit is dit waarmee organisaties moet gaan stoei. As die oomblik as mense voel hulle word nie gehoor nie, gaan ek nie met meer, op 'n stadium gaan ek nie meer doen wat van my verwag word. En dit is waarmee ons sit in die werkplek tans. Of wat julle nou beskryf as quiet quitting. Weer eens, moet ons mekaar vra met 'n as jy na jou lynbestuur toe gaan en jy's nie braaf genoeg om dit eintlik te opper nie. Wat nog bring jy nie na die tafel toe nie? En ek dink vir lynbestuurders is dit jou verantwoordelikheid. As jy mense bestuur, dit gaan nie oor hier koninkryk bou nie. Mense wat jy bestuur, word aan jou toevertrou. En hoe gaan jy die beste uit daai mense uitkry? Want ek dink ons moet ook onthou dat ons luisteraars vandag dalk die bestuurder is. Wat daai kultuur moet gaan skep van niks af nie. En dan, as daar dalk een mens is wat braaf genoeg is om wel daai gesprek met leierskap te hê, dalk is daar die een mens wat dit kan verander.
Ja. So ek wil graag weet wat werkgewers dalk kan doen om hierdie te identifiseer in hulle werknemers.
Dr. Janet Davel, hoof van personeel en ontwikkeling.
Voor Doopie dalk uitpaas, wil ek een bietjie ook met Janet praat, want hy werk homself verskriklik hierso op. Hy wil opstaan vir die nasie se werknemers.
Wil opstaan vir die nasie.
En hy wil baie eenvoudige antwoorde by Janet hê wat daar duidelik nie is nie. Ek dink ons kan vir
ek weet dis nie haar skuld nie.
4 weke aan mekaar oor hierdie gesels, want
net voordat jy begin, kan ek net sê. Luister gou.
Wat?
Hier's 'n maklike uitweg aan hierdie.
Bedank jou weg.
Nee. Ek gaan nie sulke goeders publiek op die lig sê nie, want dan moet ek nou weer salarisse betaal en ek het nie by fondse nie. Janet, weet jy wat moet ons doen? Nee. Al wat daar nodig is in 'n maatskappy is, soos jy sê, kommunikasie. Indien nog nie kommunikasie kan plaasvind nie, 'n boks kryt, iewers in die gebou, dan jy en jou lynbestuurder, met bokshandskoene, teen mekaar. Die een wat verloor, die wenner se opinie word.
Opinie geld. Ja,
as jy 'n fris bil van 'n bestuurder het en hy klap jou en jy's uit, too bad, so sad, dan luister jy na sy idees. As jy vir hom wikkel of haar wikkel, dan is dit nou dan word jou idees geïmplementeer as werknemer. Dit sal dit uitsort.
Ek het 'n kollega wat in haar kantoor 'n boks kry het. En ek het gedink dis juist vir die rede wat jy het nou sê, sy wil
ja.
Weg. En ek vra toe eendag, toe ek in die kantoor sit, wat waarvoor is hierdie bokskruit? Sê sy dit herinner hom, dat as jy moet weet wie is jou, teen wie jy gaan baklei, en jy het nodig, as jy in die bokskruit inklim, om voorbereid te wees. En dit herinner hom, dit kry oor die dag. Maar ek dink, dit is die som totaal wat ek kan sê oor die bokskruit.
Dis cool, en aan ander dag moet jy maar net in hardklip en net vuiste swaai en hoop iets land.
Vuiste swaai en hoop iets land.
Wel, dit is Doopie se portefeulje okay, in die parlement.
Ek gaan my mic afsit gou nie, hoor.
Baie dankie. So, ek weet daar is baie om oor te gesels, maar ek wil net gou 'n bietjie terugkom. So, ons is nou in die werksplek en daar is wel baie werkgewers wat hierna luister. Hoe identifiseer 'n mens in jou werknemers dat iemand gekwaaid quit het? Hoe identifiseer jy dit en wat kan mens daaraan doen? Want soos wat jy nou gesê het, daar's hierdie law en dit is baie ingewikkeld, maar kan ons probeer? Kan ons probeer hierdie intrek?
Ja, ek dink as ons hierdie met intrek, gesonde leierskap vestig 'n gesonde besigheidskultuur en dit is belangrik dat 'n leier of 'n bestuurder homself omring deur ordentlike raadgewers. So is daar iemand in die organisasie wat verantwoordelik is vir hierdie organisasie se kultuur. As jy organisasie nie so 'n persoon het nie, stel so 'n persoon aan. Juis omdat mense ons jou strategie dryf. So kry vir jouself ordentlike raadgewers. So ek dink dis wat 'n organisasie kan doen en dan moet 'n leier ook nederig genoeg wees om te kan erken as die kultuur nie gesond is nie. Die tekens van 'n kultuur wat nie gesond is nie, is dat jy sal agterkom mense, en dit sal jou betaalrol eintlik vir jou kan wys, mense sukkel finansieel, want welstand is eintlik op 'n klomp pilare gebou, so finansiële welstand. Geestelike welstand, emosionele welstand, en daai kom in gang gesprekke uit, en as 'n leier of 'n bestuurder nie rondloop in 'n organisasie, of dalk incheck by mense, as jy hulle dalk online werk nie, net in gesprek met hulle tree nie, so iemand wat regtig swaar het, sal baie min vir jou kom sê hy kry swaar. Dis gewoonlik die mense wat net wat regtig swaar dra, waar jy dit op kan sien, iets simpel is, jy kan agterkom in die toon van hulle kommunikasie. Iemand wat baie verandering, so hy sal gewoonlik praat en grappies maak, maar nou is hy ewe skielik stil. Iemand wat in vergadering sit, aanlyn is, glad nie meer die video aanskakel nie, ook nie meer kom met planne nie. Dit is jou as lynbestuurder se verantwoordelikheid om daai mens so te ken om te weet, maar in hierdie platform is hy net dalk introvert, so ek gaan hom na die tyd skakel en hoor wat is daai idee. Maar mense moet kan floreer in gesonde grond. As jou organisasie siek is, sê jy baie vinnig sien in die prestasie van jou organisasie. So dit kom alles neer na die triple bottom line toe, en dit is hoekom 'n bedryfsielkundige of 'n menslike hulpbron bestuurder om die tafel moet sit.
So, ons hardloop uit tyd uit, maar ek wil nou weet, sê nou maar, daar's luisteraars wat luister en besef, o hel, ek is een van daai mense wat gekwaaid quit het. En omdat 'n mens so baie tyd by die werk spandeer, kan dit nie goed wees vir 'n mens se geestestoestand nie. Wat is 'n een of twee goed wat daai mense kan doen om dalk weer betrokke te raak of hulle self net bietjie gesonder te maak?
Ek dink as jy luister en jy voel jy het al gekwaaid quit, is dit baie belangrik op een van hoe om die speerwerk in jou eie lewe te gaan doen. Jou ritme van lewe neer te skryf en agter te kom, is dit persoonlik. Weet ek net nie meer, is ek oorweldig met lewe op hierdie oomblik. Is dit persoonlik, weet ek nie meer om te rus nie, weet ek nie meer om myself te laat geld om 'n tafel nie. Is dit dalk omstandighede by die huis wat dit dryf, want alles, ek vat glad nie van 'n ongesonde werkplek as 'n ongesonde werkplek nie, jy kan nie daar floreer nie. Maar daar is omstandighede dalk emosioneel by die huis wat daartoe kan bydra. So ek dink jy moet gaan sê, is dit persoonlik? Is dit net in jou span? So as jy objektief na die res van die organisasie kyk, na jou kollegas kyk, dalk in 'n ander departement, hoe lyk hulle, hoe lyk hulle verhouding met hulle lynbestuurder? Mm. So is dit net in jou span wat daar swak kultuur is, dalk oor die bestuurstyl van jou bestuurder,
mm.
of is dit organisasiewyd, mm. dat mense in meerdere departemente voel, maar ons word nie die gehoor nie, mm. ek wil nie meer werk te kom nie, maar ek doen dit nou maar, want ek moet in die einde van die maand, soos jy gesê kan, 2 minute noodles eet. So ek denk, as jy daai kan afskil, en eintlik by die wortel van die symptoom kom,
ja.
dan kan jy dit hanteer, en ek denk die hantering daarvan lyk anders op al 3 vlakke.
Absoluut.
So ek denk wat ons geleer het is, hierdie quiet quitting kultuur, kan op 3 plekke plaasvind.
Mm-hmm.
Dit kan by jou as werknemer wees, dit kan by die werkgewer wees, dit kan in jou spanne gebeur, maar dit is belangrik om oop kommunikasie te hê en dit so gauw as moontlik aan te spreek, voordat dit, jy weet, hierdie type kultuur jou hele maatskappy oorneem. So of jy nou die basis van jou eie maatskappy of net iemand wat werk, gaan kyk 'n bietjie daarna en kyk of jy wel hierdie gesprek kan voer in jou eie maatskappy. Dr. Janet Tafel, baie baie dankie vir jou tyd, bedryfsielkundige, en vir jou insig en dankie dat jy geluister het na my rants. My salaris laat my nie toe om by 'n sielkundige uit te kom nie, so as ons hulle in die ateljee kry, dan laat ek hulle maar uit, dan laat ek uit soveel so wat ek kan, jy weet. Maar ons waardeer het. Ons sal natuurlijk hierdie gesprek podcast indien jy sou wou luister na die tyd. Jy kan gaan na grootfm.co.za.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.